ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากรุ๊ปจัดทำ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนุ่มไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปจัดทำ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าสารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปต้ากรุ๊ปจัดทำ
FOSCORP POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ FOSCORP POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You FOSCORP โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิตติทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิตติทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิตติทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามโทรศัพท์ตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกล
สวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันลิยาจันทรศักดิ์นะคะอาจารย์ปูคะภาคอีสานเนี่ยนะคะเราก็ยังมีเรื่องคุยกันอีกเยอะ
อ๋อมีชนเผ่าอีกตั้งหลายชนเผ่าที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยนะคะ
ค่ะอย่างจังหวัดนครพนมเนี่ยก็มีชนเผ่าหลายเผ่าท
ี
นี้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3เนี่ยนะคะลงมาที่ท่าอุเทนเนี่ยที่ท่าอุเทนนี้เป็นแหล่งรวมของชนเผ่าไหนคะ
ก็จะเป็นชนเผ่าไทย้อนะคะต้องออกเสียงขึ้นนาสิกเล็กน้อย
ไทย้อ
ย้อค่ะย้อ
ย้อนะคะค่ะเขาอยู่ที่ไหนคะ
อยู่ค่อมๆระหว่างท่าอุเทนกับอำเภอเมืองนะอยู่ปลายๆอยู่ชายแดน
ค่ะ
ท่าอุเทนนี่ก็ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือนะคะประมาณสัก 4-5 กิโลได้เดิมทีเนี่ยบอกว่ามาจากเมืองหงสาแขวงชัยบุรีหรือไซบุรีของลาวนะฮะตรงนี้จังหวัดล้านช้างของไทยสมัยหนึ่งนี่นะฮะไทยย้อส่วนใหญ่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ไซบุรีปากน้ำสงครามริมฝั่งแม่น้ำโขงตำบลชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมในปัจจุบัน ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยเมื่อพุทธศักราช2351ต่อมาเมื่อเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ในสมัยรัชกาลที่3หรือพุทธศักราช2369พวกไทยย้อที่เมืองชัยบุรีได้ถูกกองทัพเจ้าอนุวงศ์กวาดต้อนไปแล้วนะฮะแล้วก็ให้ไปตั้งเมืองอยู่ที่เมืองปุงลิงฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงอยู่ในเขตแขวงคำม่วนของประเทศลาวอยู่ระยะหนึ่งต่อมาก็ได้กลับมาตั้งเมืองขึ้นใหม่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงตั้งเป็นเมืองท่าอุเทนเมื่อปีพุทธศักราช2373หรือบริเวณท่าอุเทนในจังหวัดนครพนมปัจจุบันฝ
ั่
งซ
้
ายฝั่งขวานี่แยกออกแล้วใช่ไหมฮะหันหน้าไปทางปากน้ำอย่างเดียวเลยนะฮ
ะฝั่งขวาก็คือฝั่งไทยนี่แหละค่ะ
ฝ
ั่งซ้ายก็คือข้ามไปทางฝั่งลาวเพราะฉะนั้นก็คือชาวไทยย้อเนี่ยนะคะก็อยู่ทั้งสองฝั่งนะคะชีวิตชีวิตของชาวไทยย้อเนี่ยนะคะก็เหมือนกับชนเผ่าอื่นๆก็ทำเกษตรกรรมนะคะมีการประเพณีบุญต่างๆแล้วก็สิ่งที่เป็นลักษณะนิสัยใจคอของไทยย้อที่สำคัญคืออะไรคะจางปูคะ
คือเป็นคนร่าเริงนะคะก็จะมีการทำแคนใช้ไม้ไผ่มาทำแคนเสียงทุ้มเสียงที่มีลิ้นเป็นเงินเป็นอะไรเงี้ยฮะก็มีการทำที่เท่าเทนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
แล้วการแต่งกายของพวกไทยย้อเนี่ยเราจะดูออกยังไงคะว่าเป็นไทยย้อค่ะ
การแต่งกายสำหรับถ้าเป็นทั่วๆไปนี่ก็ตอนนี้ดูไม่ค่อยออกแล้วค่ะเพราะก็แต่ง
นอกจากงานบุญงาน
เวลางานบุญงานประเพณีเขาก็จะแต่งชุดเป็นอย่างถ้าเป็นผู้ชายนี่นะคะก็จะสวมเสื้อคอพวงมาลัยสีเขียวสดคอพวงมาลัยก็คือคอกลมธรรมดาหลวมๆหน่อยนะคะแล้วก็ใช้สบายไหมสีน้ำเงินพับครึ่งกลางนะคะพาดไว้ที่ไหล่คือพับตรงกลางแล้วก็พาดไหล่ไว้เหมือนเวลาจะปัดยุงอะไรเงี้ยก็พาดไว้พาดไหล่ซ้ายแล้วก็ไหล่ขวาแล้วปล่อยชายสองข้างไปด้านหลังคล้ายๆลำเหย่ไหม
ฮะ
ลำเหย่ของราชบุรีเนาะคือปล่อยชายไปข้างหลัง
สองข้างเลย
เป็นโค้งเป็นลูกตัวยูอยู่ข้างหน้านะฮ
ะ
แล้วก็นุ่งผ้าจงกระเบนสีน้ำเงินเข้มใช้สบายไหมสีแดงคาดเอวโอ้โหลองนึกนะฮะเสื้อสีเขียวสดผ้าจงกระเบนสีน้ำเงินเข้มสบายไหมสีแดงสีสดมากนะคะแล้วก็ปล่อยชายข้างซ้ายด้านหน้าเดี๋ยวนะฮะใช้ผ้าไหมสีแดงคาดเอวทิ้งชายไว้ด้านหน้าซ้ายนะฮะคือไม่ได้ห้อยมาไว้ตรงกลางเหมือนโซ่นะฮะต้องไว้ข้างๆเฉียงไปข้างหนึ่งแล้วก็มีเครื่องประดับก็คือสร้อยเงินแล้วก็แหวนพระมีทัดดอกไม้นะฮะเอาไว้ทัดดอกไม้ที่ใบหูเป็นดอกดาวเรืองไว้ข้างซ้ายดาวเรืองก็สีเหลืองนะฮะสีสดมากเขียวน้ำเงินแดงเหลือง
ครบเลย
ครบสีเลยฮะ
ค่ะ
คราวนี้ถึงผู้หญิงบ้างผู้หญิงก็จะสวมเสื้อแขนกระบอกสีชมพูมาอีกสีนึงละสีชมพูบานเย็นต้องสีบานเย็นด้วยนะคะเพื่อจะได้สดใสนะคะคอกลมคลิปดำหรือสีน้ำเงินเข้มนุ่งผ้าถุงไหมสีน้ำเงินมีเชิงเป็นผ้าตีนจกเนี่ยนะคะเข็มขัดลายขิดคาดเอวใช้สบายไหมสีน้ำเงินพาดไหล่ด้านซ้ายแบบเฉียงปล่อยชายยาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้ชายเท่ากันนึกถึงสบายของนางสาวไทยอะฮะที่ห้อยชายมาแล้วก็ไปติดเข็มกลัดหรืออะไรเครื่องประดับสวยๆไว้ข้างใดข้างหนึ่ง
รา
ด
นะคะที่ใส่สะพาย
ข้างเดียวนะคะแล้วก็เครื่องประดับสร้อยคอต้มหูสร้อยข้อมือเครื่องเงินผมเกล้ามวยประดับดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์ก็คือแสดงว่าที่นี่เนี่ยมีการทำเครื่องเงินด้วย
ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เห็นชัดเจนนะคะ
ถ้าไปแถบเท่าเทนนะคะจะเห็นไหปลาร้าที่เป็นโอ่งใบโตบัลเทอร์เรียงกันอยู่ในบ้านเลย
มากมายมหาศาล
มากมายมหาศาลจะเป็นโอ่งดินเผาเนื้อบางนะฮะก้นสอบปลายบานคือข้างบนบานๆแล้วข้างล่างก็สอบลงไปแล้วก็จะมีปากกระดกขึ้นมาติดนึงเอาไว้ทำปลาร้าสงสัยว่าทำหนึ่งโอ่งนี่คงแจกจ่ายหรือว่าขายได้หลายหมู่บ้านเลยนะฮะเพราะว่าเยอะมากแล้วก็มีส้มปลาโดหรือปลาชะโดก็เป็นทำปลาส้มนี่แหละฮะเป็นที่โด่งดังเพราะว่าที่นั่นมีแม่น้ำก็แม่น้ำโขงนี่แหละค่ะแล้วก็มีช่วงที่เขาสามารถที่จะลงเรือไปหาปลาได้เยอะแยะเลยนะคะในแถบนั้นแล้วนอกจากนี้เนี่ยที่ท่าอุเทนเนี่ยปัจจุบันตลาดสดท่าอุเทนเนี่ยจะเป็นตลาดที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะว่ามีสินค้าจากฝั่งลาวไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าเนื้อสัตว์เก้งกวางอะไรเงี้ยนะคะก็จะมาขายที่นี่ด้วยแล้วก็จะมีผลไม้จากเมืองจีนมาด้วยบางทีเรา อยู่นครพนมนี่ก็พี่ชายหรือพี่สะใภ้ก็จะชวนว่าไปตลาดท่าอุเทนกันไหมเราก็จะตามไปก็จะได้เห็นสินค้ามาวางขายซึ่งแตกต่างหลากหลายไม่เหมือนกันในตัวจังหวัดนะฮะจะมีสมุนไพรต่างๆที่ซึ่งพี่สะใภ้ก็เป็นแพทย์แผนไทยอยู่ด้วยก็จะไปหามานะฮะบางทีได้สมุนไพรแปลกๆจากที่นั่นด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งของไทยยอนี่เองนะฮะท่าอุเทน
ค่ะถ้าหากว่าถามว่าออแกนเอ้ย
ออแกน
ออแกนเนี่ยนะคะเกิดขึ้นจากที่ไหน
แถวท่าอุเทนนี่แหละ
แถวท่าอุเทนเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเมืองอื่นๆแถวนครพนมก็มีทำเหมือนกันนะคะทำแกนอันนี้ภาษาพูดเนี่ยที่เนี่ยก็จะแปลกออกไปอีกนะคะอย่างเช่นคำว่าแม่นตะเหลอเนี่ยก็แปลว่าอะไรเหรอแม่นตะเลอแม่นตะเลอแม่นตะเลอออกเสียงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะฮะแล้วก็กะพลึกโพดแปลว่าก็เกินไปก็เกินไปมากไปอะไรเงี้ยกิดก็แปลว่าสั้นเหมือนกุดเนี่ยกิด
กุด
กิดกุด
กิดสั้น
แปลว่าเฮี้ยนแต่สั้นอะไรเงี้ยค่
ะ
แล้วก็รองเท้าส้นสูงเนี่ยเขาเรียกว่าเกือบตีนยองนะฮะ
เกือบตีนยอง
คือแบบเดินย่องย่องเดินกระย่องไปกระย่องมาก็คือรองเท้าส้นสูงนั่นเองเห็นไหมฮ
ะ
ภาษาแบบน่ารักมากแต่ว่ามีคำหนึ่งที่คล้ายๆกับภาษาอีสานทั่วไปคือกล้วยเหิมเหิมแปลว่าหามฮะก็คือกล้วยหามหามนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ก็จะมีคำกระดัดกระด้อกระดัดกระด้อนี่ก็แปลว่าเหลือเกิน เหลือเกินนะอะไรมากไปนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะบอกว่ากระด้อกระเดีย
กระดัดกระด้อกระด้อกระเดียเนี่ยค่ะก็เอามารวมกันจนเป็นคำสร้อยได้
ใช่ค่ะก็กลายเป็นว่าเออมันเยอะไป
มากไปมันเกินไปหน่อยแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะเวลาเห็นสาวๆแต่งตัวเว่อร์มาก ระดัดกระด้
อกระด้อกระเดีย
กระด้อกระด
้อแต่ถ้ากระดัดกระด้อเนี่ยเป็นภาษาไทยย้อนนะคะกระด้อกระเดียเป็นไทยอีสานค่
ะ
ก็มีความสนุกสนานกับภาษาซึ่งจริงๆแล้วนี่เป็นความร่ำรวยของภาษาในแถบนี้นะฮะคือเราสามารถเลือกเล่นคำได้เยอะแยะถ้าหากว่าเป็นนักประพันธ์นี่ก็จะสนุกเลยหยิบภาษาของชนเผ่านู้นบ้างเผ่านี้บ้างมาใช้ในการเขียนคำประพันธ์
พี่หน้าคะเวลาเรามีเพื่อนเป็นอีสานเนี่ยบางทีเขาบรรยายลักษณะของคนหรือใครทำอะไรเนี่ยนะฮะ
จะมีคำสร้อยเยอะแยะ
จะมีคำสร้อยเยอะแยะซึ่งอุ้ยฟังดูแล้วแบบทั้งเพราะทั้งขำ อย่างเช่นชื่อหนังที่เป็นภาษาไทยเนี่ยนะฮ
ะ
พอเรียกเป็นภาษาอีสานหรือภาษาไทยย่อหรือภาษาไทยอื่นๆนะฟังดูน่ารักขึ้นเยอะเลยอาจารย์ครู
ก็สนุกสนานดีค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะนอกจากเรียกว่าความเพลิดเพลินในการได้เข้าใจภาษาต่างๆเนี่ยนะฮะก็ยังมีความเพลิดเพลินในการพูดคุยถ้าเราได้พูดคุยกับเขาแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าบางทีถ้าเกิดมีการเล่าตำนานให้เราฟังเนี่ยนะฮะแต่ละที่นี่จะมีตำนานต่างๆกันเยอะแยะมากมายซึ่งน่าเก็บบันทึกเหมือนกันแต่ยังไม่มีเวลาถ้ามีโอกาสจะไปบันทึก
ก็เข้าใจว่าสถาบันศึกษาทางภาคอีสานเนี่ยนะก็มีคงมีรายงานการวิจัยหรือว่าการทำวิทยานิพนธ์ในเรื่องของชนเผ่าต่างๆอยู่พอสมควรแล้วนะคะ
ค่
ะอาจารย์ปุ๊กคะจะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่เขาเรียกว่าเผ่าไทยกะเลิง
เผ่านี้ก็ไม่ค่อยเป็นที่เล่าขานกันเท่าไหร่นักนะคะแต่ก็เรียกว่าอยู่มันนานแล้วเหมือนกัน
ค่ะกะเลิงนี่อพยพมาหรือว่าอยู่ที่นี่ดั้งเดิมคะอาจารย์ปูคะ
ก็คล้ายๆกันนะคะเดิมทีเนี่ยอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเหมือนกันก็ย้ายมาจากฝั่งโน้นนะคะตั้งแต่ต้องบอกว่าถิ่นฐานเดิมนี่อยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็อพยพมาตั้งแหล่งอยู่ในประเทศไทยเมื่อประมาณ100ปีเศษตั้งแต่มีการปราบเจ้าอนุวงศ์ในรัชกาลที่3นะคะแล้วก็มีการอพยพครั้งใหญ่แสดงว่าต้อง200ปีแล้วใช่ไหมคะถ้าจะ
น่าจะเกือบ200ปีนะฮะ
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เมื่อเกิดศึกกบฏห้อในปีพุทธศักราช2416ปัจจุบันมีชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเลิงในประเทศไทยที่จังหวัดนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์และก็มุกดาหารนะฮะจังหวัดนครพนมเนี่ยมีกลุ่มอำเภอเมืองกลุ่มกะเลิงที่บ้านกุรุคุสระอุ3ตัวซึ่งคุณแม่เคยไปสอนคุณแม่เป็นครูประชาบาลคุณแม่จะบอกว่าเนี่ยเคยขี่จักรยานนะขี่จักรยานลาเล่ไปสอนที่ตำบลกุรุคุสระอุ3ตัว
ชื่อน่ารักนะคะ
นะคะ
หนองหญ้าใส
หนองหญ้าใสนาปงไผ่สามัคคีตำบลกุรุคุบ้านนาโพบ้านพึ่งวังกระแสนามนเทพพนมดงสว่างบ้านขามเท่าตำบลขามเท่าบ้านดงขวางบ้านคำเตยบ้านหัวโพนตำบลนาทรายบ้านเวินพระบาทบ้านยางนกเหาะ บ้านนาโศกใต้บ้านนาโศกเหนือบ้านม่วงอำเภอนาแกบ้านพลสว่างบ้านพลแดงตำบลนาแกบ้านพระซองตำบลพระซองอำเภอท่าพนมบ้านนาถ่อนตำบลนาถ่อนบ้านดอนนางหงอำเภอเรณูนครตำบลเรณูนครตำบลนางามนะฮะตำบลนายออำเภอปลาปากบ้านปลาปากตำบลปลาปากบ้านโนนทันบ้านผักอิตู่บ้านชื่อน่ารักบ้านหนองกกคูนบ้านนาสะเดาบ้านโนนทันกลางตำบลหนองหีดบ้านนาเชือกตำบลหนองเผาใหญ่บ้านวังม่วงตำบลมหาชัย
สงสัยเกือบจะหมดจังหวัดแล้วอาจารย์ปุ๊
ร
ู
้สึกเยอะเลย
อันนี้ค่ะคนกะเลิงเนี่ยเขาแตกต่างจากชาติพันธุ์อื่นยังไงคะอาจารย์คะ
ต้องบอกว่าวิถีดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยจริงๆแล้วถือ22คลอง14เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีคติความเชื่อเรื่องผีนับถือผีมเหสักหลักบ้านวิญญาณบรรพบุรุษผีตาแหกผีป่าผีเขาประเพณีที่ชาวกะเลิงบ้านกุรุคุจัดทำเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ก็คือบุญพระเวทหรือว่าเทศมหาชาติเนี่ยเขาจัด3ปีครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นพิธีที่ใหญ่แล้วก็ใช้ทุนมากมายนะคะก็เลย3ปีครั้งนอกจากนี้ก็มีประเพณีเลี้ยงผีซึ่งจัดประจำทุกปีสมัยก่อนเนี่ยที่เด่นๆคือสักรูปนกไปที่แก้ม
นกอะไรคะอาจารย
์นกไม่ทราบนกอะไรเหมือนกันฮะตอนนี้เขาบอกว่ามันมีคำพยาว่าสักนกน้อยงอยแก้มตอดขี้ตาสักนกน้อยงอยแก้มจังงามนกน้อยงอยแก้มนี่หมายว่างอยหรือว่าจับเจ้าอยู่ที่แก้มอะฮะสักนกเป็นรูปเกาะอยู่ที่แก้มนะฮะเพื่อจะได้บอกว่าเท่หรือสวยนะฮะปัจจุบันยังมีชายชาวกะเลิงสักลายที่ขาแล้วก็ตามตัวบ้างนะฮะแต่มีการสักรูปนกที่แก้มนะฮะชายชาวกะเลิงในปัจจุบันแต่งกายเหมือนชาวอีสานทั่วไปหญิงชาวกะเลิงสมัยก่อนแต่งกายโดยนุ่งผ้าสิ้นมัดหมี่มีเชิงไม่สวมเสื้อเท่นะฮะไม่สวมเสื้อคือเมื่อก่อนเนี่ยการสวมเสื้อก็เป็นอะไรที่ไม่จำเป็นอ่ะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรต้องอายเพราะเป็นปกติเป็นธรรมชาติพอตอนหลังเนี่ยพอต้องใส่เสื้อกันก็เลยกลายเป็นว่าคนนั้นโป้คนนี้โป้คือถ้าไม่ได้ใส่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็จะไม่รู้สึกว่าอันนี้โป้นะคะ
คนใส่กับโป้อย่าง
นี้ใช่เสร็จแล้วเขาก็ใช้แพรผ้าแพรนี่เบี่ยงค่อมไปนะคะเวลามีงานก็แค่ใช้ผ้าแพรปิดแต่ว่าปกติเนี่ยเขาก็จะนิยมเปลือยหน้าอกนะคะเรียกว่าปะนมไว้ผมยาวแล้วก็มีทำเป็นผมมวยก้าวขึ้นไปสวมกำไรข้อมือข้อเท้าแล้วก็ตุ้มหูเงินนะฮะที่นั่นเนี่ยแสดงว่ามีเงินเยอะเป็นแร่เงินนะฮะเขาใช้ตุ้มหูเงินแล้วก็นิยมทัดดอกไม้แล้วก็ประเทืองผิวด้วยขมิ้นนะฮะทาหน้าด้วยหัวกลอยและข้าวสารบางคนนิยมเคี้ยวหมากแล้วก็ถูฟันให้ดำงามนะฮะหรือว่าถูเป็นซี่ๆเลยจะแบบดำเป็นเม็ดเหมือนมุกสีดำเลยแล้วก็สวมรองเท้าที่ประดิษฐ์เองใช้วัตถุในท้องถิ่นเช่นใช้ไม้ใช้หนังสัตว์หรือว่ากาบหมากนะฮะเอามาทำรองเท้า
อาจารย์คะชนเผ่าไทยกะเลิงเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของงานหัตถศิลป์ด้านใดบ้าง
โอ้พวกนี้เขาจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับเหล็กงานเหล็กนะฮะเรียกว่ามีดพระเนี่ยอรัญยิกแถวอีสานเลยฮะไทยกะเลิงเนี่ยสามารถที่จะตีมีดตีพระสำหรับเป็นงานเกษตรได้เป็นอย่างดีทีนี้ภาษากะเลิงเนี่ยจัดอยู่ในตระกูลภาษาไทยเช่นเดียวกับภาษาพูดไทยภาษากะเลิงไม่มีฟอฟันนะฮะอย่างเช่นถ้าสมมติจะบอกว่าไฟฟ้าก็ต้องบอกว่าไผ่ผาถ้าบอกว่าผลไม้นี่ฝาดก็จะบอกว่ามันผาดก็ใช้ผอพึ่งแทนแล้วก็รอเรือก็ใช้เป็นรอลิงให้ลำรำก็ใช้ว่าลำแต่ถ้ามันรกเรือเนี่ยก็ใช้เป็นฮกเหื้อบ้านเฮือน
ชอช้างก็ไม่ใช้
ใช
้โซ่
อย่างเดียวนะฮะ
สมเซย
หรือว่าถ้าเกิดเป็นคำกล้ำเนี่ยมีบ้างนะฮะมีบ้างอย่างเช่นคำว่าข้ามใช่ไหมความจะเสียงต่ำๆนะความ
แล้วกินมุมมาม
ก็เป็นสวาบ
สวาบปาม
สวาบปาม
แต่เป็นสวาบ
สั้นนะฮะ
มันให้ความรู้สึกเลยค่ะแล้วก็พวกคนเผ่าไทยกะเลิงเนี่ยนะคะเท่าที่อาจารย์เล่าไม่ใส่เสื้อนะแล้วก็ใช้ผ้าพาดแทนอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้ชายนิยมการสักนะคะเขาอยู่กับคติความเชื่ออะไรในการดำเนินชีวิต
ส่วนใหญ่ก็คง22คลอง4แล้วก็ตำนานพื้นบ้านของเขาทั่วไป
ค่ะเพราะฉะนั้นก็เรื่องของการเล่าตำนานเล่านิทานพื้นบ้านอะไรเนี้ยก็ยังเป็นเหมือนกับหัวใจสำคัญของการสื่อความหมายบอกเล่าเรื่องราวในการดำเนินชีวิตนะคะ
ตายายก็เล่านิทานให้ลูกหลานฟังว่า อ้าวตรงนี้นะมีผีบ้านผีเรือนอย่าไปทำผิดประเพณีทำอะไรต่ออะไรคือก็จะเล่าให้เด็กต้องระมัดระวังว่าการเดินจะทำยังไงการพูดจาจะอะไรยังไงบ้างก็เป็นเรื่องของที่ผู้ใหญ่จะสอนเด็กๆนะคะ
อาจารย์คะนอกเหนือจากชนเผ่าไทย้อนนะคะที่เราคุยกันในวันนี้แล้วไทย้อไทยกระเลิงนะคะก็ยังมีไทยขาและผู้ไทยซึ่งหลายๆท่านก็คงจะรู้จักคุ้นเคยดีนะคะเพราะว่ากลุ่มไทยขาเนี่ยอยู่แถบเทือกเขาภูผาซึ่งเป็นรอยต่ออำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะหรือว่าในอดีตที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครพนมมีวัฒนธรรมที่สำคัญก็คือประเพณีไม่ค่อยมีรายละเอียดของไทยขาใช่ไหมการนี้ผิดผีอะไรนี่มันก็ทั่วไปเนาะฉันผ่านไปเลยนะก็จะมีไทยขาและผู้ไทยซึ่งผู้ไทยเนี่ยเรารู้จักกันเยอะเราอาจจะยังเว้นไว้ก่อนวันไหนเรามีโอกาสอาจารย์ผู้จะมาเล่าให้ฟังนะคะค่ะวันนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com
ฝากเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดวันข้างหน้าถ้ามีจังหวะแล้วจะไปค้นคว้าเรื่องไทยขาให้มันมีเกร็ดรายละเอียดสนุกสนานแล้วก็จะค่อยกลับมาเล่าอีกทีนะคะก็จะค้างไทยขาแล้วก็ผู้ไทย
ผู้ไทยนี่ก็ท่านสามารถหาข้อมูลได้ทั่วไปนะคะค่อนข้างจะเยอะค่ะวันนี้ก็คงจะท่านก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะจากอาจารย์พงษ์เพชรวัฒนาราม
และดิฉันวิดาจันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ